Գլուխ 25-րդ. Հորիզոնում ամպ է երևում, մշուշի մեջ, անսպասելի օդապարիկը, ազդանշաններ, արմավենիներ, քարավանի հետքեր, ջրհոր անապատում. Հաջորդ օրը նույն պարզ երկինքը, մթնոլորտի նույն անշարժությունը. Վիկտորիան հասավ 500 ոտնաչափ բարձրության, բայց հազիվ մի քիչ դեպի արևմուտք շարժվեց. «Մենք Սահարա անապատի սրտումն ենք գտնվում», ասաց դոկտորը. «Ահա ձեզ ավազի անեզրությունը. ինչ տարօրինակ տեսարան, բնության ինչ զարմանալի դասավորում. Ինչու այնտեղ միևնույն լայնության ու արևի նույն ճառագայթերի տակ այնքան ճոխ բուսականություն, իսկ այստեղ ծայրահեղ ամբերիություն»։ «Պաճառն ինձ քիչ է հետաքրքրում, սիրելի Սամուել», առարկեց Դիկը. «Ինձ ավելի իրողությունն է մտահոգում. բանն այն է, որ հենց այդպես է լինում բնության մեջ»։ «Ամպ, իսկական ամպ», հանկարծ բացականչեց Ջոն, որի սուր տեսողությունը կարիք չուներ ոչ մի հեռադիտակի։ Իսկապես, հորիզոնի վրա մի թանձր ժապավեն էր բարձրանում և արդեն որոշակի երևում էր։ Փոքր ամպերի մի կուտակում էր այդ, ամպերից յուրաքանչյուրը պահում էր իր նախնական ձևը, որից դոկտորը եզրակացրեց, որ ամպերի կուտակման այդ վայրում օդի ոչ մի շարժում չկար։ Ամպերի այդ խիստ զանգվածը երևաց առավոտյան ժամը 8-ին, և ժամը 11-ին միայն շարժվեց դեպի արևը, որը բոլորովին ծածկվեց թանձր վարագույրի ետևը, իսկ հորիզոնն այդ ժամանակ բոլորովին պարզվեց։ «Առանձնացած ամպ է այդ, որի հետ չպետք է մեծ հույս կապել», ասաց դոկտորը։ «Նայիր, Դիկ, նրա ձևը բոլորովին նույն է, ինչ այս առավոտ»։ «Շատ ճիշտ է, Սամուել, նա մեզ համար ոչ անձրև կբերի, ոչ քամի»։ «Դժբախտաբար այդպես է երևում, որովհետև մեծ բարձրության վրա է մնում»։ «Ինչ կասես, Սամուել, եթե մենք ինքներս գնանք նրա մոտ, քանի որ նա չի ուզում մեզ վրա անձրև տեղալ»։ «Ինձ թվում է, թե դրանից մենք առանձին օգուտ չենք ունենա», պատասխանեց դոկտորը։ «Իզուր ավելորդ գազ, հետևապես ավելորդ ջուր կվատնենք, բայց մեր վիճակում ոչինչ չի կարելի արհամարել, եկեք բարձրանանք»։ Դոկտորը բոցարձակի ամենաուժեղ բոցը մղեց օձնյակի որորապտույտի մեջ։ Ջերմությունը խիստ բարձրացավ և մի քիչ հետո ընդլայնված գազի ազդեցության տակ օդապարիկը բարձրացավ։ Մոտավորապես 1500 ոտնաչափ բարձրության վրա Վիկտորիան մտավ թանձր մշուշի մեջ և մնաց այդ բարձրության վրա, սակայն քամու ոչ մի նշույլ չկար։ Այդ մշուշը համարյա զուրկ էր նույնիսկ խոնավությունից։ Զամբյուղի իրերը հազիվ մի քիչ խոնավացան։ Միակ առավելությունը գուցե այն եղավ, որ Վիկտորիան, լողալով այդ մշուշի մեջ, մի քիչ ավելի արագ ընթացավ։ Ահա բոլորը։ Ֆերգյուսոնը տխրությամբ համոզվեց, թե ինչպիսի չնչին արդյունքի են հասել այդ վերելքով, երբ հանկարծ լսեց Ջոյի ձայնը խիստ զարմանքի շեշտով. «Ահ, ինչ բան է սա»։ «Ինչ կա, Ջո»։ «Ահ, սըր, սըր, միստր Քենեդի, ինչ տարօրինակ բան»։ «Բայց ինչու՞ն է բանը»։ «Երևակայեցեք, որ մենք մենակ չենք այստեղ. ինչ-որ դավադիրներ կան, կասկած չկա, որ գողացել են մեր գյուտը»։ «Խելագարվել ես, ինչ է»,» ասաց Քենեդին։ Ջոն սառել մնացել էր, ճիշտ այնպես, ինչպես զարմանք արտահայտող արձանը։ «Միթե սկիզի ճարևը ազդել այդ խեղճ տղայի ուղեղի վրա»,» ասաց դոկտորը նրա կողմը դառնալով։ «Պիտի ասես վերջապես»։ «Բայց դուք ինքներդ տեսեք», ասաց Ջոն տարածության մեջ մի կետ ցույց տալով։ «Երթվում եմ, ինչով ուզում եք», իր հերթին բացականչեց Քենեդին։ «Իսկապես անհավատալի է»։ «Սամուել, Սամուել, նայիր, նայիր»։ «Տեսնում եմ»,» հանգիստ ձայնով պատասխանեց դոկտորը։ «Մի ուրիշ օդապարիկ և մեզ նման օդագնացներ»։ «Իսկապես»։ Մոտավորապես 200 ոտնաչափ հեռավորության վրա մի ուրիշ օդապարիկ էր թռչում իր զամբյուղով և ուղևորներով։ Այդ երկրորդ օդապարիկը հետևում էր ճիշտ Վիկտորիայի հետևած ուղղության։ «Որ այդպես է», ասաց դոկտորը, «մեզ մնում է նշան անել նրան, վերցրում էր ազգային դրոշը և ծածանիր օդում»։ Ինչպես երևում է, երկրորդ օդապարիկի ուղևորները նույն ակնթարթում միևնույն միտքն ունեցան, որովհետև ինչ-որ մեկի ձեռքը նույն ձևով և նման դրոշակով միևնույն նշանն էր անում։ «Ինչ է նշանակում այս»,» հարցրեց որսորդը։ «Չլինի կապիկներ են», բացականչեց Ջոն։ «Տեսեք, ինչպես են ծաղրում մեզ»։ «Այդ նշանակում է», ծիծաղելով ասաց Ֆերգյուսոնը, «որ դու ինքդ ես պատասխանում քո արած ազդանշանին, սիրելի Դիկ. այդ նշանակում է, որ մենք մեզ ենք տեսնում այդ մյուս զամբյուղի մեջ, որ այդ օդապարիկն ուրիշ բան չէ, եթե ոչ մեր Վիկտորիան»։ «Այդ մեկը թույլ տվեք ասել, սըր», նկատեց Ջոն, «երբեք չեք կարող ինձ հավատացնել»։ «Բայց դու ինքդ կարող ես համոզվել, որ այդպես է, բարձրացիր զամբյուղի եզրին և շարժիր ձեռքերդ։ Ջոն հնազանդվեց և նրա շարժումները րոպեապես մեծ ճշտությամբ կրկնվեցին։ «Այդ միրաժ է միայն», ասաց դոկտորը, «ուրիշ ոչինչ. օպտիկական պարզ երևույթ, որ առաջանում է օդի շերտերի խտության տարբերությունից»։ «Բայց ինչ հրաշալի է», կրկնում էր Ջոն, չկարողանալով համոզվել դոկտորի բացատրություններին, և շարունակում էր փորձեր անել, ձեռքերը շարժելով։ «Իսկապես ինչ հետաքրքիր տեսարան է», ասաց Քենեդին։ «Ինչ մեծ հաճույք է նայել Վիկտորիային, ինչքան գեղեցիկ ու ինչպես փառահեղ կանգնած է ութում»։ «Ինչպես ուզում եք, բացատրեցեք», առարկեց Ջոն։ «Այն ու ամենայնիվ այստեղ մի զարմանալի արտասովոր բան կա»։ Բայց շուտով այդ պատկերը հետսհետե անհետացավ։ Ամպերը վերև բարձրացան ու հեռացան Վիկտորիայից, որը չփորձեց հասնել նրանց։ Մի ժամ հետո ոչ մի ամպ չէր մնացել երկնքի վրա։ Հազիվ զգալի քամին էլ ավելի նվազեց, հուսահատված դոկտորը սկսեց ցած իջնել։ Ուղևորներն այդ հետաքրքիր երևույթի համար մի պահ մոռացած իրենց դրությունը այժմ կրկին ընկան տխուր խոհերի մեջ։ Մյուս կողմից անտանելի շոգն էր նեղում նրանց։ Ժամը 4-ի մոտ Ջոն հայտնեց, թե ինչ-որ բան է նկատվում ավազի անհունության վրա, ու քիչ հետո կարողացավ պարզ որոշել երկու արմավենի, մեկը մյուսից քիչ հեռու։
«Արմավենիներ»,
բացականչեց Ֆերգյուսոնը։
«Այդ նշան է, թե այստեղ աղբյուր կամ ջրհոր կա»։
Վերցնելով հեռադիտակը, նա համոզվեց, որ Ջոյի աչքերը չէին դավաճանել։
«Վերջապես ջուր, ջուր», կրկնում էր նա։ «Մենք փրկված ենք, որովհետև ինչքան էլ որ դանդաղ ենք առաջանում, համենայն դեպս առաջ ենք գնում և վերջի վերջո կհասնենք ջրին»։
«Եթե այդպես է, սըր, ինչ եք կարծում, չխմենք մնացած ջրից, շոգն անտանելի է դառնում»։
«Խմենք, սիրելիս»։
Ոչ ոք իրեն խնդրել չտվեց, մի ամբողջ պինդ խմեցին և ընդամենը 3.5 պինդ ջուր մնաց։
«Ա, ինչ լավ բան է ջուրը, ինչպես է հովացնում մարդու»,
բացականչեց Ջոն։
«Պերկինսի ամենալավ գարեջուրն իսկ երբեք այսպիսի բավականություն չէր պատճառել ինձ»։
«Ահա զրկանքի առավելությունը», ասաց դոկտորը։ Երեկոյան ժամը 6-ին Վիկտորիան թռչում էր արմավենիների վրայով։ Դրանք երկու խեղճ չորացած սառեր էին, ծառերի ուրվականներ, առանց տերևների, ավելի շուտ մեռած, քան կենթանի։ Ֆերգյուսոնը սարսափով նայեց նրանց։ Ծառերի տակ երևում էին ջրհորի քարերը, որոնք խիստ շոքից ճակճկվել ու փոշիացել էին։ Խոնավության ոչ մի հետք չէր երևում։ Սամուելի սիրտը սեղմվեց և նա պատրաստվում էր երկուղի մասին հայտնել ընկերներին, երբ նրանց բացականչություններն իր ուշադրությունը գրավեցին։ Որքան աչքը կտրում էր դեպի արևմուտք, գետի վրա սպիտակ ոսկորների մի երկար շարան էր ձգվում, իսկ ջրհորի շուրջը կմախքի մասեր էին թափված։ Երևի մի քարավան էր անցել այդտեղից, իր ճանապարհին թողնելով ոսկորների այդ կույտերը։ Ավելի թույլերն անկասկած մեկը մյուսի հետևից ընկել էին ավազի վրա, իսկ ավելի ուժեղները կարողացել էին հասնել մինչև այնքան ցանկալի ջրհորը և ընկել էին նրա շուրջը սոսկալի մահով։ Ուղևորները գունատված միմյանց նայեցին։
«Չարժե այստեղ իջնել», ասաց Քենեդին։ «Հեռանանք այս զզվելի տեսարանից. պարզ է, որ ոչ մի կաթիլ ջուր չենք գտնի այստեղ»։
«Ոչ դիկ, պետք է մեր խիղճը հանգստացնենք. ավելի լավ է գիշերել այստեղ, քան թե մի ուրիշտեղ. պետք է ջրհորը զննել մինչև հատակը. այստեղ աղբյուր է եղել, գուցեև ջրի հետք է մնացել»։
Վիկտորիան գետնին իջավ։ Ջոն և Քենեդին իրենց քաշի հավասար ծանրությամբ ավազ դրին զամբյուղի մեջ, դուրս եկան, վազեցին դեպի ջրհորը և նրա հատակն իջան մի սանդուղքով, որը համարյա փոշիացել էր։ Պարզ երևում էր, որ ջրհորը վաղուց էր ցամաքել։ Երկու ուղևորները փորեցին չոր և փխրուն ավազը, բայց խոնավության ոչ մի հետք չգտան։ Վերջապես ջրհորից դուրս եկան քրտնած, հոգնած, ծածկված մանր փոշիով, ընկճված, հոգեպես լքված, հուսահատված։ Տեսնելով իր ուղեկիցների այդ դրությունը, դոկտորը հասկացավ, որ որոնումները զուր էին անցել։ Նրա համար անսպասելի չէր այդ, նա ոչինչ չասաց։ Այդ րոպեին զգաց, որ այժմ ինքը պետք է ունենա և քաջություն, և հաստատակամություն երեքի համար էլ։ Ջոն ջրհորից բերեց կարմրած մի տիկի կտոր, որը բարկացած դեն շպրտեց գետնին թափված ոսկորների վրա։ Ընթրիքի ժամանակ ուղևորներից ոչ մեկը ոչ մի բառ չարտասանեց, և երեքն էլ զզվելով կերան։ Եվ սակայն նրանք ծարավի իսկական տանջանքը դեռևս չէին զգացել, նրանք հուսահատվել էին լոկ ապագայի մասին մտածելով։